Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
On alanud saade Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks on lein. Leinaga oleme kokku puutunud peaaegu kõik või ootab see kokku puude meid alles ees. Me kõik oleme surelikud ja sünnile järgneb paratamatult varem või hiljem surm. Tänases saates võtame vaatluse alla paljud asjad, mis leinaga seonduvad, nagu näiteks leinatugevus ja arengu faasid, milliseid tundeid leinaja tunneb, leinaja enda tundlikkus, leina kestvus ja kuidas leinaga toime tulla ning väljuda leinast. Saatest võtavad osa psühholoog Ester Väljaots ning toimetaja Alar Lemberg.
Me räägime leinast, keda me üldse leiname, sest iga surm ei tähenda veel leina. Näiteks pikka aega haige olnud vana inimese lahkumine ei tekita tavaliselt suurt leina.
Ma siiski päriselt ei nõustuks sellega. See on suures sõltuvuses sellest, kes see inimene meile oli. Ja noh, loomulikult on siin erinevus, mil viisil inimene on lahkunud, kas ta on olnud pikka aega haige või on see olnud ootamatu õnnetus või katastroof. Aga põhiline selle kaotuse juures on siiski selle inimese tähendus mulle minu elus ja loomulikult sõltub reaktsioon sellisele kaotusele ka sellest inimesest endast. On tal veel teisi inimesi peale selle, kelle ta kaotas või on ta nüüd täiesti üksi jäänud?
Aga siiski, kui inimene on kaua aega haige olnud, võibolla tema lahkumine on isegi kergenduseks, kui ta on näiteks voodihaige.
Teatud mõttes muidugi surm on paratamatus ja kuulub elu juurde ja kui inimene on juba ka kallis lähedane inimene on juba kõrges eas ja kaua aega haige olnud ja kõik teavad ja ka tema ise on teadlik sellest, et ta peatselt lahkub ja teeb teatud ettevalmistusi lahkumiseks ja ka teda ümbritsevad inimesed samamoodi, siis see on nagu asjade niisugune loomulik kulg. Kuigi see on kurb, on see paratamatu ja sellega leppimine läheb kergemini.
Milline on eestlaste suhtumine üldse surma ja leina? Kas see erineb oluliselt võrreldes muu maailmaga? Budistide jaoks näiteks inimese surm on võibolla näiteks rõõmupidu ja sünd oppis, kurb sündmus.
Ma arvan siiski, noh, kui nüüd võtta niimoodi laias laastus, siis et keegi lahkub. See tähendab, et need jääjad nagu loobuvad millestki, kellestki, sellest inimesest, nendest võimalustest, mida temaga suhtlemine edaspidi pakuks. Ja see on kurb sündmus meie jaoks, eestlaste jaoks. Kui ma nii võin öelda, noh, loomulikult on ju ka meie hulgas budiste ja igasuguste muude usuvoolude esindajad, kes elavad vastavalt ja reageerivad vastavalt oma niisugustele tõekspidamistele, aga põhimõtteliselt on ju Eestis siiski olnud traditsiooniks see, et noh, oli ju ka niisugune leina aeg ja see on paljudel muudelgi rahvastel, kellel on ta siis aastapikkune ja kellel mõnel rahval ta oleneb siis selle sugulusastmest, kui on tegemist Gruusias näiteks. Minu teada on niimoodi, et kui lahkub abikaasa, siis on leina aeg üks aasta, kus siis abikaasa kannab musta ja ei abiellu selle aasta sees. Ja kui kui sureb laps, siis kestab lein terve elu.
Terve elu.
Ja kantakse musta.
See on traditsioon.
Ja see on selle rahva traditsioon.
No, nüüd leina ja religioosne taust, kui võrd see nüüd mõjutab? See on põhimõtteliselt sama küsimus küll.
Tähendab, noh, niisugune luterlased on nagu teatud mõttes selle leinamisega nagu rohkem üksinda jäetud, kuigi on ju meil kiriklikud matused, millega noh, kaasnevad teatud niisugused rituaalid, aga need ei ole nii tugevad ja siduvad ja noh, niisugune, noh, meile on ju omal niisugune leige usklikus, kuigi see jällegi, noh, ma ei taha üldistada, see on indiviiditi väga erinev ja vastavalt sellele ka käitutakse.
Millised tunded üldse leina ja üle võimust võtavad? Esiteks, ilmselt kõige esimene on kurbus.
Ja see ei pruugi niimoodi olla. Kui on tegemist näiteks ootamatu õnnetusjuhtumiga, siis reeglina esimeseks reaktsiooniks on šokk, siis saabub niisugune reaktsioonifaas, mis sisaldab endas kas siis eitamist või viha või süüdunnet või mida kellelgi. Ja siis sellele järgneb sündmuse omaks võtmine, nende tunnete läbitöötamine ja lein, mis suures osas sisaldab endas siis kurbust ja niisugust tühjuse tunnet.
Kuidas sa veel leina defineeriks?
Ma võib-olla ei oskagi teda nii täpselt defineerida, ma pigem kirjeldaksin seda, mis sellel ajal toimub ja seal võivad esineda väga mitmesugused reaktsioonid, ka hirm, näiteks kui inimene, kui see oli tema ainukene lähedane, siis hirm, et kuidas ma nüüd hakkama saan, nüüd ma olen täiesti üksi jäänud. Ja ka see, kui näiteks, et on perekonnas veel teinegi inimene peale selle lahkunu, siis hirm, et analoogne õnnetus või sündmus võib korduda ja ka see teine inimene võib lahkuda või siis, et see, tema endaga võib midagi sarnast juhtuda. Inimene võib kogeda abitust, et niisugust tunnet, et ta on, noh, et turvatunne on kadunud tema maailmast ja et kui ta näiteks ise oli seal samas juures, siis see, et ta ei suutnud ise midagi teha. Loomulikult kurbus ja igatsus selle järele, mis oli enne seda, selle rahuliku ja turvalise igapäevase elu järele, mida nüüd enam ei ole. Nüüd on kõik teistmoodi. Ja ka süütunne, et miks just tema, et miks mitte näiteks mina, et võib-olla lastel oleks parem olnud, kui see oleks juhtunud minuga, aga mitte temaga. Noh, oleneb muidugi sellest, kes on kaotatud. Kui inimene, näiteks kui on olnud tegemist autoõnnetusega, võib esineda ka häbitunne oma enda abituse pärast selles olukorras, mis siis oli.
Juhul kui inimene on ise ka autos kaasas olnud.
Just. Ja et võib-olla ta oleks pidanud selles olukorras tegema midagi kusagile kiiresti jooksma või anna esmaabi, mida ta noh, nagu ei osanud siis teha sellel momentil. Ja see võib olla täiesti põhjendamatu loogiliselt, aga see tunne on inimeses endas olemas. Pettumus, et üheskoos peetud plaanid jäävad nüüd teostamata. Nördimused, et miks see juhtus just meiega, just meie perega, just minuga, miks just mina pidin nüüd üksinda jääma. Ja inimene võib ka kogeda soovi just nimelt ollagi üksi ja mitte kontakteeruda teistega, mitte minna välja, mitte minna tööle, olla lihtsalt oma kodus. Need reaktsioonid on kõik täiesti loomulikud ja inimene läbib neid kõiki ja kogeb neid kõiki. Oluline on see, et ta nagu ei jääks ühte või teise reaktsiooni kinni ja saaks minna edasi, saaks selle leina nagu läbi töötada. Leinas on muidugi üldse üks oluline faktor on aeg ja mõnikord tundub see lein ja see kurbus väga terav, peaaegu talumatu ja ta ei kulge sirgjooneliselt, vaid just niisuguste tõusude ja langustega ja mõnikord inimene ärkab hommikul ülesse ja järsku ta märkab, et selleks esimeseks mõtteks ei olegi enam see kurbus ja see kurb sündmus, vaid järsku midagi muud. Nii et kord on kergem ja kord on raskem ja see no üldiselt loetakse see niisugune kaotuse läbi töötamine lõpetatuks nagu no tavaliselt ütleme 2 aasta möödudes, kus juures siis see esimene aasta on kõige raskem, millest omakorda siis esimesed kuud, esimesed päevad, kui on veel see niisugune šokireaktsioon.
tahaks tulla süütunde juurde tagasi. Näiteks mõni inimene võib süüdistada ennast, et ta on oma käitumisega teisele infarkti tekitanud või siis mingil muul kombel selle surma ise põhjustanud. Kuidas sa kommenteerid?
Selle kohta ma tahaksin öelda niimoodi, et keegi ei saa kellelegi infarkti põhjustada. Selles mõttes, et igal inimesel on oma teatud reaktsioonid ja iga inimene ise nii-öelda teatud mõttes valib selle sündmuse, selle ütluse, selle lause, mille peale ta saab infarkti. Kusjuures infarkti teatavasti saavad, ma ei räägi nüüd haigusest kui sellisest, sellest iseemia tõvest ja nii edasi, vaid niisugustest psüühilistest teguritest, mis käivad kaasas selle kõrge vererõhu ja kõige niuksega, on sellised inimesed, kes hoiavad tagasi oma spontaanseid reaktsioone ja just nimelt negatiivseid reaktsioone ja selle asemel, et neid väljendada, tõuseb neil vererõhk. Nii et see, et ta just selle või tolle sõna peale või ütluse peale või tüli peale sai infarkti, see ei ole selle ütleja süü mingil juhul. Ta oleks tõenäoliselt selle infarkti saanud ükskõik millises analoogses olukorras, kus ta harjumuspäraselt hoidis tagasi ennast oma reaktsiooni, oma tegelike tundeid.
Kas on sagedane, et alles peale inimese surma tajume tema õiget väärtust?
Ma ei tahaks teha üldistusi selles mõttes, et mitte kedagi ei mõisteta enne, kui ta sureb, vaid ja samas tihti peale see on niimoodi, et eriti kui inimene lahkub, siis lähedane inimene, siis me näeme temas eriti teravalt neid häid omadusi, millest me nüüd ilma jääme. Igapäeva elus, eriti kui ollakse pikemat aega koos elatud, nähakse rohkem seda, mis häirib. Ja ei mäletata ja nagu eitatakse seda kõike head, mis on kunagi kokku viinud. Ja siis, kui seda inimest enam ei ole, siis toimub nagu niisugune, teatud niisugune kannapööre või et see luup asetatakse nüüd nendele headele omadustele. Ja lein loetakse läbi töötatuks siis, kui me taas näeme seda inimest sellisena, nagu ta on ka tema negatiivsete külgedega. Ja see võib võtta pikki aastaid, kui me näeme inimest nii tema positiivsete kui ka tema negatiivsete külgedega sellisena, nagu ta oli. Mitte nagu siis teda ilustades.
Sageli jääb leina ajal ka selline tunne, et midagi on iastamata jäänud näiteks mõni asja andeks palumata. Kas see on ka tavaline?
Ja see võibolla niisugune soovitus oleks, muidugi seda soovitust on väga raske täita, et inimene püüaks elada olles teadlik sellest, et ta ei ela igavesti. See tähendab, et ta ei jätaks ütlemata häid sõnu ja ka seda negatiivset, mis see tähendab, et ta ei jätaks probleeme lahendamata. Ja need ütlemata ja lõpetamata asjad võivad olla nii lahkunupoolsed kui ka selle leinaja poolsed. Enamasti muidugi seda niisust kurbust ja ängistust põhjustab just see, mis on jäänud head ütlema. Kuna alguses see luup läheb just lahkunu nendele headele omadustele, siis ka need omapoolselt ütlemata jäetud head asjad tulevad eriti teravalt meelde. Mida teha saab, kui nüüd inimene on üksinda oma leinas, siis ta võib seda kas öelda oma mõttes või panna kirja paperile või öelda seda mõttes käies nüüd lahkunu haual ja kui tal on teisi inimesi, kes veel seda lahkunut tundsid ja ta, kellele ta oli lähedane, siis võiks seda rääkida kellegagi. Tähendab, no seda ei saa rääkida täiesti võõrastele inimestele või vähemalt on seda raskem teha, aga kui saadakse kokku sellises ringis, kes lahkunud tundsid, siis oleks kõigile väga hea rääkida omavahel sellest, kui on omavahel niisugune usaldus olemas.
Kuivõrd mõjutab nüüd asjade kulgu leina ja enda tundlikkus?
Küllaltki palju ja siin on oluline nüüd tähele panna seda, noh, kui millal oleks nagu õige aeg võib-olla otsida abi, kui tundub, et noh, et või nagu tuttavad ütlevad, et midagi on nagu tunduvalt teistmoodi kui varem. Tähendab, see on nagu ühest küljest selle inimese enda tundlikus ja teisest küljest, noh, kui oluline isik see lahkunud alle oli. Ja kui milline oli see moodus, kuidas see lähedane inimene siis nagu lahkus. Et kui see oli veel lisaks ka niisugune, noh, ütleme, ootamatu õnnetus ja tegemist oli noore inimesega, siis abi tuleks otsida, noh, niisuguste reaktsioonide puhul, kui näiteks peale seda juhtumit siis see leinaja tunneb, et ta ei taha enam ise elada. Ja kui ta tunneb, et ta on kogu aeg nagu pinges ja ahistatud ja masendatud, kui ta ei liigu selles leinamises nagu edasi. Ja kui ta ei saa, kui tema uni on häiritud, tähendab, noh, on ju üsna loomulik, et see võib kesta mõnda aega, see, et uni ei ole selline nagu varem, aga kui see nüüd ikkagi ei muutu, kui inimene ei tunneb, et ta nagu ei saa üldse enam, ta ei saa jääda magama ja kui see uni on rahutu, kui ta pikemat aega juba väldib suhtlemist ja inimesi, ei suuda keskenduda, töö ei laabu ja kui siis veel ka, noh, on lisandunud teatud niisugused somaatilised vaevused, mida
kehalised.
Ja mida ei ole võimalik millegagi seletada ja ka siis, kui noh, on märgatud enda juures ülemäärast siis ravimite või alkoholi tarvitamist, et siis tuleks pöörduda abi saamiseks psühholoogi poole, ma arvan.
Kas meie tänase teema juures võib eristada ka soolist ja vanuselist eripära?
Võib-olla noh, soolist eripära vast nii palju, et noh, naised on nagu üldiselt rohkem altimad rääkima oma tunnetest. Seetõttu on neil vast vähekese kergem seda leina nii-öelda läbi leinata, nii et aga läbi leinatud saaks, et ei jääks siis niisugust häiret pärast iseks.
Milline häire oleks siis?
Ütleme, see võib olla see niisugune, kuidas seda nimetatakse, niisuguseks posttraumaatiliseks stressihäireks. Ütleme, kui siis, noh, ma siin ennem loetlesin neid nähtusid, mis võivad tekkida. Mehed meie kultuuris üldiselt on selles mõttes raskemas olukorras, et neile niisugune tunnete näitamine ei ole nii palju lubatud. Ja noh, ka leina puhul niisugune loomulik reaktsioon nagu nutmine, kui noh, see on ka keelatud ja siis nad ka tunnevad seda, et noh, et neil ei ole nagu kuidagi nagu sünnis, noh, nii palju rääkida sellest lahkunust ja ikka veel olla kurb, noh, üldse inimesed nagu ise panevad endale sageli neid piire, et noh, et nüüd nad kõik kindlasti mõtlevad, et ma olen sellest üle saanud, et ma nagu peangi olema juba üle saanud, et noh, kuigi ta tegelikult veel ei ole saanud üle ja ta tahaks rääkida sellest lahkunust ja sellest, mida ta tunneb, siis ta nagu ise keelab endale selle ära. Ja sagedamini teevad seda, panevad selle keelu endale peale siis mehed. Ja noh, vanuselised erinevused oleks vast niisugused, et noh, laste lein on ju täiesti teistsugune. Lapsed võtavad surma ja suhtuvad surma teistmoodi, teiselt tasandilt kui täiskasvanud. Ja laps vajab, ütleme, lähedase inimese kaotuse puhul enamgi veel tuge ja abi vast kui täiskasvanu, kellel on teatud elujooksul omadatud kogemused rasketest ja keerulistest olukordadest välja tulemiseks. Mida siis saaks teha lapse kõrval olija? Esiteks kõige esimene niisugune reegel oleks see, et lapsele tuleb juhtunust ausalt rääkida. Mitte varjata tema eest seda, mis on juhtunud, mitte öelda, et isa või ema on sõitnud ära või läinud haiglasse või et ta tuleb millalgi lootes, et laps siis nagu unustab selle teise poole. Tihti peale me teeme oma lastele niisuguseid karuteeneid just heas südamest soovides kõige paremat või näiteks noh öeldes, et ta jäi, et ema või isa, et ta jäi magama. Laps võib hakata näiteks kartma magama jäämist ja kõike muud. Nii et kõige parem on siis lapse puhul ausus sellest juhtumist rääkimisel. Järgmine asi on see, et last tuleks ka julgustada rääkima tema oma tunnetest, mis tal on lahkunuga seotud. Ja tähendab, ei tohiks teda sel juhul suruda raami, et noh, et mis moodi ta peaks neid tundeid väljendama. Ja kui lapsel on noh, raske rääkida, siis ta võib talle lihtsalt anda paperit ja pliiatsid kätte ja noh, olenevalt lapse vanusest muidugi, et ta tihti peale see need tunded, mida ta kogeb, väljenduvad tema piltides ja selles, kui kaugele laps on oma leina nii-öelda läbitöötamisel jõudnud, seda võib tähele panna sellest, mida ja kuidas ta joonistab. Ja samuti tuleb lapsega siis ka ise enda tundeid jagada. Ja tihti peale see, kes on lapse kõrval, mõtleb, et parim on see, kui tema nüüd oleks hästi noh, tugev ja ei näitaks nüüd oma kurbust välja. See on vale ja sellega ta annab nagu noh, lapsele ju näidis ette, et tundeid tuleb maha suruda ja et nüüd me enam isast või emast või vennast või õest enam ei räägi. Et noh, laps võib mõelda, et kui tema näiteks ära sureb, et siis temast ka enam ei räägi, keegi ei mäleta teda enam. Ja samuti siis nagu, noh, oli siin juttu ennem, et selline läbitöötamise aeg on ka lõpetatud lein, teame, 2 aastat kestab. Lapselegi tuleb anda aega, et mitte teda nagu kiirustada, et takka, et noh, et nüüd oleks juba aeg ära unustada. Ja noh, tihti peale need reeglid, mis me nagu lapsele paneme peale, See on nagu kõik see, mis me tahaksime, noh, et ma ise oleksin juba sellest üle saanud, siis ma nagu tahan, et tema oleks üle saanud. Ja kui on tegemist nüüd niisuguse juhtumiga, et lapse see lähedane inimene on ütleme, pikemat aega haige voodis, siis tuleks last ka sellele ette valmistada. Noh, nii nagu ma ise olen ette valmistatud, et nüüd, ütleme, see vanaema näiteks on juba seal ütleme, halvatud ja ta on juba nii vana ja kui ma ise tean, et ta sureb, siis ma ei saa seda eeldada lihtsalt nii sama, et nüüd ka laps seda samamoodi võtab, kui ma talle sellest ei räägi. Ta teab seda siis ja on ettevalmistatud siis, kui ma sellest talle räägin.
Ja sa väitsid, et Leina kestvus on 2 aastat. Mõne teise koolkonna psühholoog vaidleks vastu. Ma olen kuulnud oletusi kuni 6 aasta või siis kogu elu pikkusest Leinast.
Jaa, see on indiviiditi väga erinev. Ma ütleks, et see 2 aastat on niisugune keskmine aeg. Noh, seda peetakse niisuguseks, noh, kuidas nüüd öelda, normaalseks või? Et see esimene aasta on see, kus see lahkunu on nagu veel väga palju nagu mõtetes, on nagu elus. Ja kõik need tähtpäevad, sünnipäevad, jõulud, kõik on nii värskelt meeles, mida me tegime möödunud aastal sellel ajal koos. Ja siis see järgmine aasta, mis tuleb, see teine aasta, siis on see nagu juba pehmenenud, sest siis on juba mälestused sellest, kui ma olin esimest korda üksinde selle jõululaua taga, ilma temata. Et noh, terve elu, võt see, noh, tähendab, võib küll öelda, et see inimene oli, ütleme minu jaoks, minu elus niivõrd oluline isik, et noh, ta on minu elu mõjutanud nii palju minu vaateid, minu elu käiku, et noh, et ma nagu jään teda või ma mäletan teda kogu elu. Aga kui ma nüüd, noh, ütleme, kui inimene näiteks nagu elab ja käitub terve elu nii nagu see teine inimene ei olekski veel lahkunud, siis ma arvan, et on midagi natuke korrast ära, seda nimetatakse niisuguseks kinni jäämiseks või tähendab, noh, reaalsus on see, et teda seda teist inimest siiski ju ei ole.
On juhtumeid, kui inimene on, noh, noorpõlves kaotanud oma armastatu, siis ta ei sõlmi vastas sugupoolega enam kunagi suhteid. On see tõsi? Juhtub sageli nii?
No, mina ei ole nüüd nagu niisugust varianti kohanud, aga ma ei välista seda. Ja ma arvan, et selline inimene vajab abi. Selles mõttes, et noh, kui ta nagu ta on nagu endale ka nüüd ära keelanud elamise kogu eluks, kuna tema armastatu enam ei ela.
Kui palju nüüd Leinas üllatavate ebatüüpilist, näiteks kaua aega abielus olnud vana paar, kui nüüd üks osapool sureb, siis ka teisel on risk minna kuskil aasta jooksul järele?
Jah, niimoodi see on. Kui inimesed on ka, noh, tema väga kaua aega koos elanud, siis on nendel ühised, noh, ühine elurütm või niisugune, noh, ühised harjumused. Esiteks on seda kõike, noh, oleneb muidugi inimesest kõrge seas raske muuta. Ja teine asi on see, et noh, siis nad on ka tõenäoliselt enam vähem ühe vanused. Nad on elanud enam vähem ühesugust elu, toitunud enam vähem ühte moodi. Võib-olla, noh, ka ütleme, füüsiline aktiivsus on olnud enam vähem ühelaadne, et ühest küljest võib see olla kokkusattumus, et noh, nad näiteks surevad mõlemad üks esmaspäeval ja teine reedel, eks ole. Ja teisest küljest võib see olla ka see, et noh, inimesed, ütleme, kui nad on nii kaua koos elanud, nad on ju ka oma vahel arutanud seda, mis saab edasi ja kui üks või teine sureb. Ja siis mõnikord inimene nagu, noh, ise on endale juba selle niimoodi nagu paika pannud, et öeldes endale nagu sisemiselt, et kui sind enam ei ole, et mis siis minagi siin enam teen, et ta on nagu selle, noh, enda jaoks juba paika pannud vastavalt. Ja siis noh, nii ka juhtub, see on nagu see niisugused ise täituvad ennustused, mida me endale sisendame.
Mida sina pead Leina juures kõige olulisemaks?
Võib-olla see, et Lein ei ole niisugune staatiline olek. Et ta on nagu tunnel, millest minnakse läbi ja millest tuleb läbi minna, kogedes kõiki neid tundeid, mis on sellega seotud ja selle tunneli lõpus paistab valgus ja kui see tunnel on läbitud, siis algab uus elu, mis on teistsugune kui enne seda juhtumit. Ta ei pruugi olla parem, ta ei pruugi olla halvem, ta on teistsugune.
Millised on sinu kogemused leinajatega?
Minu kogemused leina rühmadega said alguse Estonia katastroofi järgselt ja tegime leina rühma koos siis Maire Riisiga ja tegelesin sellega siis poolteist aastat erinevates vormides ja see on ka praktiliselt kõik. Tähendab, on tulnud noh, ette ka muudest olukordadest ja gruppidest teatud niisuguseid situatsioone, aga noh, niisuguse põhilised kogemused sain ma sellest ja noh, loomulikult ka iseenda kogemused on olnud abiks sellises töös.
Kuidas nüüd leinajat aidata, mida saavad teha temal lähedased ja sugulased ja üldse kuidas väljuda leinast?
See, kes on leinaja kõrval, kõige parem soovitus on see, et ole tema kõrval, ära jäta teda maha. Ja see ära jäta teda maha, see tähendab seda, et lase tal olla nii nagu ta on, lase ta nutab, kui ta tahab ja kuula ta ära ja ära teda kritiseeri ja ära teda õpeta. Ja see on kõige parem tugi. See, et tal on keegi, kes on ta juures, kes ei jäta teda üksinda.
Me oleme siin saates küll rääkinud, kuidas leinast välja tulla, aga võtaks nüüd selle asja kuidagi lühidalt kokku. Kuidas väljuda leinast?
Leinast väljutakse leina läbi elades. Ja see ongi see reegel. Ja iga asi võtab aega. Väga oluline tegur leina töös on aeg, ajategur. Ei maksa ennast tagant kiirustada ja tuleb anda endale selle jaoks aega.
Elu selline.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ja meie tänaseks teemaks oli lein. Ilmselt jätkame leina teema käsitlemist ka järgmises saates. Leinast rääkisid psühholoog Ester Väljaots ja saate toimetaja Alar Lemberg.
Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.